Ahoj, nazdar všem fanouškům, všem registrovaným fanouškům a návštěvníkům skupiny Alien Universe. Je 23 hodin a 02 minuty, neděle 7. května. No a já jsem se rozhodl, že konečně musím dopsat ty moje poznámky k další epizodě. Už nepočítám ty čísla těch epizod nebo počet vydání, takže další epizoda na skupině Alien Universe. A tedy, co mě fascinovalo, co jsme všichni mohli číst před x týdny a x možná i měsíci, nevím, o tom, že Ridley Scott vydal, v uvozovkách vydal takzvanou Bibli pro následné, ať už režiséry nebo producenty nebo tvůrce dalších Alien pokračování, ať už v rámci chystané, když to takhle nazvu, v uvozovkách Prometheus kvadrologie, anebo i dalších, dejme tomu standalone Alien filmu nebo tak něco. Což mě velmi teda zaujalo, že jo, Bible, nebo v uvozovkách samozřejmě ta vetřelecký manuál, když to takhle pojmenujeme, má nějakých cca 10 až 12 stránek, že jo, jak jsme četli. No a já jsem si teda připravil takový můj názor o 10 bodech, a to teda zkrátím, nebude to 10 stránek, ale 10 bodů, které jsou pro mě, nebo podle mě, no i když i pro mě, velmi důležité a myslím si, že možná některé z nich se tam objeví, to, co Ridley Scott sepsal, ale myslím si, že to není žádný odhad nějakého experta, to rozhodně ne, spíš takové logické vyústění toho, co podle mě Ridley Scott sám ví, co funguje a co nefunguje, co má u fanoušků úspěch a co nemá. No a tady teď surfuju internetem, dělám nějaké věci a myslel jsem si, že můžu si to zpříjemnit tím, že teda namluvím další epizodu a pošlu to do skupiny. No a určitě budu chtít od vás nějaký názor do komentářů. Samozřejmě ten, kdo nenapíše komentář, tak dostane ban. A budu rád, pokud napíšete nějaký svůj, že jo, svůj názor o 10 bodech, které si myslíte, že vy byste chtěli vidět v těchto filmech nějak aplikovány. No a určitě budu rád, pokud před pár dní před premiérou Alien Covenant nebudete posílat do skupiny žádné další poslední finální trailery a podobně. Opravdu budu rád, pokud se necháte překvapit do kina, nebudete si krást vlastně to sami sobě, to překvapení a podobně. Já jsem teda se zatím úspěšně vyhýbal všem YouTube, vlastně těch random nabízených videí, včetně různých trailerů a TV spotů a podobně, i těch zpráv na AVP Galaxy a podobně. No a určitě budu rád, pokud teda napíšete nějaký svůj návrh a nějaké své dojmy z té dnešní epizody, kterou teď nakecám. No, ještě jsem se chtěl teda pochlubit tím, že jsem teda rozepsal fanouškovský příběh nebo story na neexistující film Alien 5. Jak už jsme teda, ještě se teda můžeme pobavit o tomto. Určitě jste před x měsíci byli všichni svědky toho, že Neil Blomkamp chtěl točit Alien 5, chtěl to nějakým způsobem vměstnat mezi tohoto Alien Covenant a mezi dalším pokračováním, že jo. Ridley Scott byl proti, ale diplomaticky na veřejnosti vystupoval s tím, že zatím to teda nechává u ledu a nechce, ne, nebo teda spíš jakoby chce, aby do éteru šel zatím jenom jeden film, a sice Alien Covenant a ne Alien 5, aby zkrátka diváci nebyli nuceni skákat na časové ose dlouho dopředu a zase dozadu a podobně. No a před pár dny Ridley Scott sám řekl, že Alien 5 projekt, nebo ten konkrétní projekt od Nila Blomkampa je teda definitivně mrtvej, že Neil Blomkamp sám vlastně neměl ani nijak zvlášť připraven plnohodnotný scénář, že tam byla jenom ta idea o pár stránkách, že Sigourney Weaverova chtěla do toho filmu jít, ale ani ona neměla žádnou představu, jak ten story, jak ten příběh bude vypadat vůbec a tak podobně. No a logicky teda před pár dny vyšlo prohlášení ze studia Fox skrz ústa Ridleyho Scotta, že Alien 5 se konat nebude, že vůbec nic konkrétního nebo hmatatelného studio nedostalo od Neila Blomkampa, takže nemusíme se vůbec zaobírat touto otázkou. Je to škoda, samozřejmě, ale na druhou stranu, pokud Ridley Scott dostojí svému slovu a opravdu vedle Alien Covenant chystá další dva díly, s tím, že teda v roce 2018, určitě jste to všichni četli, má přijít do kin, ne začít natáčet, ale přijít do kin třetí film, který by měl být prequelem právě k Alien Covenant, což by bylo zajímavé. Tak myslím si, že potom alespoň nebude, nebo bude to taková náplast, že jo, pro nás fanoušky, že když neuvidíme super akční sci-fi od Nila Blomkampa, tak alespoň uvidíme nějakou plnohodnotnou kvadrologii, která nás povede vlastně k zadním vrátkům k filmu Alien z roku 79. No, takže pojďme teď k tomu hlavnímu bodu, a to je 10 bodů z takzvané Alien Bible nebo Alien manuálu od Ridleyho Scotta. Prvním bodem je samozřejmě, hlavní postava by měla být žena. Sam Ridley Scott na otázku, na otázku, proč obsadil do hlavní role Prometea Noomi Rapace, tak odvolával se na svůj první film, právě zmíněný Alien z roku 79, a sice, když ho budu citovat, pokaždé vycházelo v jednice i ve dvojce, že když Sigourney Weaverova byla obsazena do jedničky a vrátila se do dvojky a film měl úspěch, tak proč tuto vítěznou formulku měnit? A naopak si myslím, že ženské role nebo ženské silné charakterové postavy zkrátka tomuto filmu svědčí, nebo ne tomuto filmu, ale této říši filmů s vetřelci, prostě zkrátka sluší to, že je tam silná emancipovaná žena. No a proč se tedy této formulky vzdávat? Tudíž i v Alien Covenant bude hlavní a ústřední postavou žena. Já jsem na ní hodně zvědav, na tu Katie Watersonovou, nebo jak se přesně jmenuje, nevím. Ti z vás, kteří jste viděli, teď nevím, jak se to kurník jmenuje, ten spin-off od Harryho Pottera, tak ti z vás, kteří jste to viděli, tak můžete mít nějaký nástřel toho, jakým způsobem, nebo jak dobrá je to herečka. Jo, ty nebezpečné příšerky, a kde je najít, nebo tak nějak, že jo, se to jmenuje. Já jsem ten film neviděl, ani se na to nechystám, takže zatím tuto herečku, nebo tato herečka je pro mě velkou neznámou. Takže hlavním, nebo prvním bodem, hlavní postava je žena. Já s tím celkem souhlasím, proč ne, pokud to bude nadále fungovat, ale je opravdu potřeba do dalších dílů obsazovat herečky, které opravdu, ze kterých opravdu vyzařuje, nechci říct ani tak jako ego, ale spíš jako charisma a ta uvěřitelnost, že to jsou ženské, které se dokáží opravdu pohybovat ve světě budoucnosti, ve světě akčního sci-fi, hororu, akčního vlastně takového prostředí, umí držet zbraň a takové ty věci, protože je to zkrátka důležité. A je opravdu klišé, pokud by tam byl nějaký chlap, že jo, který by si to s vetřelcem rozdal skoro na pěsti, jak by Hollywood dneska chtěl, protože dneska ty filmy jsou opravdu šílené v tomto podání. Chtěli by dneska všude obsazovat Rocka a toho druhého, který bude hrát teď Aquamana. No a tak podobně zkrátka. Dobře, takže druhým bodem Alien manuálu biblické téma nebo zmínka. Filozofické témata, jako například člověk versus život, nebo člověk a život, člověk a jeho schopnost tvořit život. To znamená vždycky taková ta otázka typu, a člověk versus nějaká umělá inteligence, člověk a jeho schopnost být nebo mít určité postavení v nějakém řetězci života a smrti a takové ty věci. Zkrátka biblické téma. Že jo, víme, že ve Vetřelci, v prvním Vetřelci, Ridley Scott na konci 70. let zkrátka přišel s něčím úplně novým. Přišel s hororem z vesmíru a obestaven, nebo oramovaným nějakou otázkou, nechci říct, že ani tak života a smrti, ale spíš jako souboje mezi člověkem a androidem a vůbec, nebo ne, že soubojem, ale takovou tu interakci, protože že jo, lidé v 80. letech vůbec neměli šajna o tom, co bude nějaký high-tech horror a sci-fi a takové ty věci, až vlastně přišla vesmírná Odisa, že jo, 2001 od Kubricka, která byla ještě předtím, no ale mimo to tam nic takového nebylo, prostě zkrátka sci-fi film byl prostě neznámou. No a ještě když tomu přimíchal Ridley Scott hororové prvky a takové ty prvky high-tech, vesmírná loď a vesmírná nějaká mise a takové ty věci. No a postupně ve filmu Alien 2, Alien 3 a těch dalších, toho dalšího paskvilu, jako je Alien Vzkříšení, víme všichni sami, že Ridley Scott si častokrát stěžoval nepřímo na Jamesa Camerona a podobně, že zkrátka se nikdy nevraceli takovým těm kořenovým otázkám a důležitým otázkám typu, jak vznikl vetřelec, proč vznikl vetřelec. No a spolu s tím jdou ruku v ruce podle něj, podle Ridley Scotta, filozofické otázky na téma zkrátka člověk a nějaké filozofický background. No a Ridley Scott, který je strašně, strašně duševně, nebo teda duchovně založený člověk, který má hodně filmů založených na takových těch filozofických otázkách, na bibliotických otázkách, že jo, a základech, jako třeba Gladiátor a podobně. No přišel s filmem Prometheus v roce 2012 a tam to bylo šílené. Tam bylo hodně otázek, že jo, mezi vklíněných mezi jednotlivé části příběhu, ať už je to zmínka o Prometeovi samotném a podobně. No a on chce v tomto pokračovat, že jo, je jasné, že v tom bude pokračovat i v Alien Covenant. Zase nějaká otázka člověk a co dokáže dělat za vůzovkách, za zraky. No a teď vlastně i bude tady zmínka o tom, že vůbec Android, který je výsledkem lidské práce, co se stane, když takový android dostane lidské myšlení a dostane vůbec svobodu tvořit, co může vytvořit android. Což je takový paradox, že co může vytvořit nějaká bytost, která je výsledkem stvoření člověka. Že jo? Je to takový řetězec, který zaplní ten cyklus nebo ten koloběh. No a všichni víme, že Alien Covenant přinese pár odpovědí na tuto otázku. Takže si myslím, že to bude hodně zajímavé a opět hodně temná cesta do nějaké hlubší mysli Ridleyho Scotta, jak on sám vidí některé tyto filozofické otázky. Třetím bodem, přítomnost vetřelce nebo facehuggera. Tento bod jsem napsal z toho důvodu, že všichni víme, jakým způsobem byl Prometheus skritizován, hlavně díky tomu, že se v něm neobjevil žádný vetřelec, žádný facehugger ani nic podobného, když teda nepočítáme ten konec, tak Ridley Scott sám si řekl určitě, nebo přiznal si, že pokud je to film z jeho dílny, pokud je to film, který patří do Alien univerza, tak zkrátka nemůže se stát, aby byl další film a jakýkoliv další jiný film byl bez přítomnosti právě vetřelce nebo facehuggera nebo něčeho takového. S tím jde ruku v ruce i to, že každý jeho další film by měl mít v názvu alespoň slovíčko vetřelec nebo slovíčko Nevím jaké. Prostě takové, které dá jasně najevo, že se jedná o vetřelce. Protože zkrátka marketing a protože zkrátka prachy. Prometheus byl film, který přišel s něčím novým. Ridley Scott se vracel do toho světa, který on sám stvořil společně s Hansem Rudolfem Giegerem. A i když on sám je, jak jsem říkal, velký, velký fanoušek bibliotických témat, tak proto to pojmenoval Prometheus, ale zkrátka nemělo to ten správný feeling pro takové ty fanoušky, kteří jsou, nejsou znalí, ale jsou třeba, dejme tomu, fanoušci vetřelce a nejsou takoví ti psychopati jako my. A věřím tomu, že v rámci nějakého marketingového snažení a marketingové strategie si zkrátka Ridley Scott sedl s konkrétními a zainteresovanými lidmi z Foxů a řekli si OK, tak teď prostě zkrátka musíme ty další filmy orámovat skvělým a chytlavým názvem a zároveň taky názvem, který připomene, že se jedná o další díl z Vetřelci. To znamená, já čekám, že minimálně v každém dalším filmu, a pokud ne úplně v celé sérii, nebo teď jsem to řekl blbě, ale určitě v každém filmu musí od Alien Covenant a dál vystupovat minimálně jeden vetřelec nebo minimálně jeden facehugger. A myslím si, že to je saska na jistotu, že tohle z toho můžeme čekat. Bod číslo 4. Děj ve spojitosti s lidstvem. Tím je myšleno to, že v každém filmu musí hrozit nějaké bezprostřední nebezpečí pro lidskou existenci, nebo pro celou humanity, jak se říká, pro celé lidstvo. To si myslím, že není až tak překvapivý bod. Myslím si, že v každém filmu s vetřelci hrozilo ať už nepřímé nebo bezprostřední riziko pro celou lidskou rasu. Ať už je to právě v tom smyslu, že vetřelci se jako takový můžou dostat na planetu Zemi, můžou ji celou vyplenit, ale nikdy k tomu vlastně nedošlo nějakým způsobem, aby to bylo bezprostřední nebezpečí. Když si vezmeme prvního vetřelce, že jo, tak to byly sice vajíčka, byl to jeden facehugger, byl to jeden ten specimen, jak se říká, nebo teda no teď si nevzpomenu, jaké je na to české ekvivalentní slovíčko, ale bezprostřední riziko tam nebylo. V Prometeovi ano, protože se tam jednalo o ten derelikt, který měl namířenou cestu na Zemi, ale zkrátka si myslím, že je dobré, pokud každý další film s vetřelcem nebo o vetřelcích by skrýval dějovou linku, která znamená bezprostřední nebezpečí pro lidstvo. A samozřejmě pokus našich hlavních hrdinů tomu zabránit. Pátým bodem v Alien manuálu je podle mě věc, která zajímá nás všechny dospělejší fanoušky, a sice R-ková záležitost. PG-13, které je strašně oblíbeným slovíčkem v Hollywoodu, si myslím, že nefunguje v rámci Alien látky. A věřím zkrátka tomu, že další filmy, které napadnou Ridleyho Scotta a které se budou realizovat, ale taky myslím si, že si Ridley Scott sám počká na výsledek Alien Covenant. Zkrátka tyto další filmy musí být krvavé, musí být temné, musí být méně, nechci říct vtipné nebo humorné, ale méně takové odlehčenější a naopak musí mít ten gore feeling z úplně prvního vetřelce. Takže zkrátka R-ková záležitost je tady naprosto nutností a i když je to samozřejmě velký, velký problém, protože se odkrojí drtivá většina část fanoušků, kteří do této kategorie nespadají a tudíž velký objem peněz jde mimo, ale myslím si, že Fox si toto může dovolit a myslím si, že vetřelecká značka, vetřelecké univerzum má po celém světě miliony a miliony fanoušků a věřím tomu, že právě toto, i kdyby to dali předem vědět, že každý další film bude R-ková záležitost, tak si myslím, že neprodělají. Šestým bodem v Alien manuálu je Android. Existence Androida a vlastně působení nějakého Androida mezi posádkou nebo mezi hlavními postavami. Android byl velice úspěšně implementován už do prvního dílu, že jo, Ash byl zajímavou, jak to nazvat, postavou, která přinesla svěží vítr do kinematografie jako takové a herci v čele právě se Sigourney Weaverovou, Tom Skerritt a další, kteří byli vlastně všichni pospolu, že jo, na premiéře, tak říkali, že byli strašně dojati tím, jak obecenstvo bylo vždycky překvapené, nebo že bylo překvapené tím, že ve filmu vůbec vystupuje nějaký Android, že to je nový trend a podobně. A všichni, včetně Ridleyho Scotta, studia a producentů byli nadšení, že zkrátka zvolili správně a že ten nový feeling v podobě Androida v příběhu je takovým posunem dopředu celé kinematografie, že je to jeden z pilířů pro to, aby se točily kvalitní sci-fi filmy, protože Android zkrátka k tomu patří a myslím si, že tento trend bude pokračovat i po filmech nebo ve filmech po Alien Covenant, že uvidíme i dalšího možná Androida nového, kdo ví, jestli ho zase bude hrát Michael Fassbender a možná, že by bylo opravdu šikovným tahem mít Androida zase v podání ženy. Jedním androidem, který byl v podání ženy, byl ve Vetřelci Vzkříšení. Hrala ho kurník. Winona Ryder. A i když tato herečka byla šikovná vizuálně, tak stejně jako celý film, i její postava byla celkem o ničem. Ale bylo by fajn vidět zase nějakou šikovnou a dobře hrající a charismatickou herečku v podání nějakého, v podání, nebo která by hrála Androida. Proč ne? Bylo by to určitě fajn. Sedmým bodem Alien manuálu, a sice, tady to mám napsané, společné morální hodnoty skupiny versus přežití jednotlivců. V každém filmu od roku 79 ve Vetřelcích jsme vždycky viděli nějaké takové ty mini epizodky, které byly oramovány takovými těmi souboji mezi nutností přežít a nutností zachovat nějaké morální hodnoty a podobně. Ať už to bylo, že jo, kdy Ať už to bylo třeba v případě jedničky, kdy Sigourney Weaverová, její postava, nechtěla pustit zpátky na loď Kejna a jako vlastně, že jo, s parazitem přisátým na obličej. No a Tom Skerritt, nebo teda Ash to byl, kdo je pustil, že jo, na loď. Ve Vetřelcích to byly taky, že jo, nějaké morální otázky a samozřejmě tyto morální otázky se posouvaly nebo se přesouvaly každým dílem, až to bylo i v Prometeovi. A myslím si, že tento trend bude pokračovat. Zkrátka, kdy posádka lodě je nějakým postupem nebo je nějakým řetězem událostí vždycky postavena před spoustu těžkých rozhodnutí, které znamenají buď to přežití jednotlivce nebo smrt několika lidí ve skupině. A myslím si, že bude opět zajímavé sledovat, co si pro nás Ridley Scott s dalšími scenaristy připravil. A i když to bude vždycky terčem nějaké kritiky lidí, protože zkrátka milionům lidí se nezavděčíte, Spousta fanoušků si vždycky vysvětluje chování postav podle svého, vždycky podle sebe soudím tebe. Častokrát jsou to úplně hloupé kritiky a nikdy není dáno to, že pokud se postava nechová racionálně, tak to hned nemusí znamenat, že prostě film je špatný, protože na světě nejsou jenom chytří lidé, ale i hloupí lidé a nevím, proč by hloupí lidé nemohli být ve filmu, že jo? Protože zkrátka ne každý se chová ve vyhrocené a extrémní situaci racionálně. Takže nemyslím si, že toto je důvod pro nějakou extra kritiku na celý film jako takový. Což bylo například alfou a omegou a nosnými pilíři všech kritik ve filmu Prometheus. To, že se některé postavy chovaly hloupě. Ale proč by se každá postava měla chovat bezchybně, že jo? To je prostě blbost. Takže to byl sedmý bod. Osmý bod, to je bod asi nejvíc subjektivní z mé hlavy. A sice jsem tomu bodu došel po slednutí mnoha takových těch behind the scenes dokumentů, ať už k filmům Alien 1 nebo Alien 3 především. A je to kreslený storyboard. Všichni asi víte, nebo většina z vás minimálně, víte, že Ridley Scott si kreslí každou scénu na papírek nebo na papírky, na takový A4-kový skicák. A na každé stránce si udělá takové chlívečky, možná v šesti, možná o osmi čtverečcích a nakreslí si tam v detailu scénu. Jak má vypadat detail nějaké postavy, detail obličeje, detail vetřelce a podobně, protože Ridley Scott má vystudovanou uměleckou školu a umí hodně dobře kreslit. No a on si ke každému filmu, který točil, a teď nevím, jestli to byl, protože on řekl, že to byl ke každému filmu, ale teď nevím, jestli to bylo myšleno ke každému filmu z Vetřelce nebo ke každému filmu, který on kdy točil, ale to si myslím, že asi ne, tak řekl, že si zkrátka k tomu kreslí svůj storyboard. A nejinak by tomu mělo být nebo nejinak tomu bylo určitě i k Alien Covenant a myslím si, že v tomto trendu bude pokračovat a měl by v tomto trendu pokračovat každý jiný režisér, pokud se k této látce dostane. Zkrátka jde o to, aby ten důraz na detail byl kladený už v předprodukci na papíře a aby bylo jasně a zřetelně vidět hlavně pro umělecké tvůrce a pro designéry, co a jak by mělo vypadat, co a jak by mělo být, jaký feeling. Je tam zřejmě, nebo zřejmě, jeden z největších důrazů byl vždy kladen na detail lodě. Ať už to byl Nostromo v jedničce, ať už to bylo Sulákové dvojce, nebo ať už to byl samozřejmě samotný Prometheus. Myslím si, že Ridley Scott to xkrát řekl, že se mu strašně líbí design, nebo že může tvořit design lodě, kokpitu, takových těch uliček a chodbiček v různých lodích a podobně. A nejinak tomu bude určitě i v Covenantovi, určitě tam bude zase nějaký ten feeling z té lodě, vypolstrované, že jo, uličky, takové ty rovné tvary, rovné reliefy. No a samozřejmě druhá věc je na storyboardu pěkně nakreslit, že jo, vetřeleckou, jak to nazvat, architekturu v vozovkách a takové ty gigerovské monumentální scény, kdy prostě ve studiu vyroste krásný, nechci říct monument, ale krásná taková ta architektura, která, když se na ní člověk a zejména fanoušek Vetřelce podívá, tak hnedka je mu jasné, že toto je prostředí, ve kterém se pohybuje Vetřelec jako takový. No a to mě dovádí na bod číslo 9 a to je Pinewood Studios. Pinewood Studios je, že jo, slavné produkční studio v Anglii, ve Velké Británii, nedaleko Londýna, kde se natáčí spousta slavných filmů, zejména Bondovská série a další a další. No a v tomto Pinewood Studios se točil každý vetřelec. Myslím, že kromě Vetřelce vzkříšení, a teď bych se nechtěl plést, ale určitě tam byly všechny ostatní vetřelci, ať už jednička, dvojka, trojka. A určitě samozřejmě se tam točila i část Prometea. No a myslím si, že Ridley Scott zkrátka má nějakou, ať už formální nebo neformální smlouvu s tímto studiem, aby se tam točili další vetřelci, protože zkrátka to k tomu patří, je tam ten feeling, jsou tam lidé, kteří tomu rozumí, jakým způsobem poskládat různé scény, jakým způsobem poskládat různé v uvozovkách jeviště a všechny tyto kulisy, to jsem chtěl říct, kulisy. No a nemyslím si, že by měl být důvod měnit studio. Já osobně bych se tam strašně rád někdy podíval a věřím tomu, že zkrátka ten feeling, když se začne mluvit o dalším natáčení Vetřelce, tak samozřejmě jako první si Ridley Scott popovídá, nevím, kdo tam je šéfem nebo pod koho to patří, tak toto studio, tak vždycky si jako první domluví, že jo, nějaký termín toho, jak a kdy se potkat v tom studiu, jak a kdy si tam domluvit nějakou stavbu těch kulis a podobně. No a abych to moc dlouho nezdržoval, protože už kecám strašně dlouho, tak posledním bodem, desátým bodem Alien manuálu je samozřejmě důraz na jasné odpovědi, ale ne nutně odpovídat na všechno, za každou cenu. Víme o tom, že dneska drtivou nebo nezanedbatelnou skupinku fanoušků, kteří chodí do kina a kteří kritizují filmy, tvoří samozřejmě děti, kterým je 15, 16, 18, 20 let a podobně. A tyto děti po vzoru dnešní zhnusené a zkažené doby, kdy nám vlastně takové ty moderní technologie nutí být informovaný včas, rychle a všude a prostě sdílet jakoukoliv informaci, tak tato doba nás nutí k tomu, aby tyto děti a tito návštěvníci kin dostali jakoukoliv informaci a i hned, jasně, bezprostředně a hlavně zřetelně. No a dejme tomu jakákoliv skrytá informace nebo jakýkoliv skrytý bridge do dalšího filmu je zkrátka dneska hodněkrát spojen nebo spojen s nepochopením a samozřejmě fanoušci netka říkají, proč jsme nedostali informaci na to. A to byl dalším jedním z velkých pilířů kritiky k Prometeovi, protože nikdo prostě nevěděl, kde se vzali inženýři, proč jsou tady inženýři, co se stalo s vetřelcem na konci filmu Prometheus a takhle a takhle. Zkrátka je tady problém s trpělivostí. Na druhou stranu dá se to pochopit, když se ví, že jakékoliv sequely k filmům se točí po 4 letech, dejme tomu a podobně, tak lidi zkrátka chcou informace hned a chcou vysvětlení hned, ale myslím si, že to je blbost, protože to kouzlo v nezodpovězených otázkách je samozřejmě silné a já se těším na to, až Vetřelec Covenant, nebo teda Alien Covenant, nevím, proč je na IMDb napsáno Vetřelec Covenant, ten název mi úplně utkl v paměti, nevím proč, a je to strašně debilní. Takže věřím tomu, že Alien Covenant odpoví na některé otázky z Prometea, možná i z Vetřelce, jako, no i když z Vetřelce ne, ale dejme tomu samozřejmě v té tvorbě Vetřelců a podobně nám odpoví, aspoň částečně. A určitě nám odpoví na otázku, co se stalo s Noomi Rapace, i když možná, že už to víme z nějakých debilních spoilerů, takže já jenom doufám, že vy na skupině Alien Universe, kteří už to víte a nebyli jste trpěliví, tak prosím vás, hlavně to nespoilerujte nikomu na skupině, protože na to není nikdo zvědavý. Takže to byl 10. bod. Myslím si, že, nebo teda doufám, že Alien Covenant nabídne pár odpovědí z Prometea, ale věřím tomu a doufám, že nabídne více nezodpovězených otázek, na které si zase budeme muset počkat do dalšího dílu. Já trpělivě budu. Věřím tomu, že některé palčivé otázky typu jakým způsobem vzniká vajíčko vůbec, pokud není někde královna poblíž, anebo jakým způsobem vůbec funguje facehugger, protože facehugger je zatím stvoření, které je tak trošku mimo výseč a nic moc o tomto stvoření nevíme. Víme hodně o vetřelcích jako takových, ale nevíme nic o facehuggerech, akorát to, že stejně jako vetřelci neútočí na neživou formu života a tudíž neútočí na například Androida a tudíž se orientuje podle smyslů zejména čichu, nebo ne že hmatu, ale spíše jakoby takového toho cítění lidského tepla, možná dejme tomu i nějakých vibrací, tlukotu srdce a podobně, protože to by logickým způsobem odpovídalo, proč neútočí na facehuggery. Pardon, proč neútočí na androidy. A zkrátka a jistě a jasně jde o to, aby Alien Covenant pokračoval v tom trendu a nezodpovídal hned palčivé otázky, které v tom konkrétním filmu vyvstanou. No, já se dívám na hokej. Teď zrovna je třetina, je přestávka, takže to byla další epizoda na naší skupině Alien Universe. Já doufám, že jsem vás neuspal, doufám, že jste si to třeba poslechli celé, anebo si to poslechnete celé třeba během pondělního svátečního volna. A budu rád za jakékoliv vaše reakce, budu rád za cokoliv. A určitě se budu snažit pochlubit s tím, že jsem začal psát ten fan, jak to napsat, jak to teda nazvat, s tím fanouškovským scénářem nebo story k Alien 5. Už jsem tak zhruba v 60%. Měl jsem chuť to postnout na skupinu, ale nechce se mi, protože nechci se chlubit v uvozovkách nedokončeným dílem, ale myslím si, že je to takové fajn zpestření mého pracovního života, když se třeba, ne že nudím v práci, ale nemám co do čeho píchnout, anebo po venku, tak píšu tento příběh a doufám, že to stihnu aspoň do konce tohoto roku, protože ne každý den se k tomu dostanu. Super, dobré, takže končím. Díky za poslech, mějte se fajn, všichni, užijte si volno a doufám, že všichni z vás, kteří čekáte na vetřelce, tak půjdete na premiéru a všichni si tady dáme vědět potom hnedka 19. května, jak se nám to líbilo, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo, ale samozřejmě ještě předtím bude nějaká řeč k tomuto. Takže mějte se fajn, ahoj.